Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 10:30. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө жазуучу драматург Султан Раевтин Жан жаза романынын табияты, философиясы туурасында талкууну угаласыздар.
Өтө терең философиялык чыгарма, өтө эмоционалдуу жазылган. Бирок окурмандар мындай чыгарманы кабыл алууга даяр болуштары керек. Чындыгында эле романды ар бир эле окурман кабылдай алабы?
Саламатсыздарбы, бүгүн 5-июль, ишемби. Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Сабрабы Момунов, биз менен болуңуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. Бүгүн чек ара кызматы жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарды. Жыйынга өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев, вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, чек ара кызматынын борбордук жана аймактардагы жетекчилери катышты. Коңшулар менен чек араны тактоо, жергиликтүү тургундар менен байланыш түзүү, техникалык камсыздоо, аскерлердин тартиби, кызматкерлердин айлык акысы сыяктуу маселелер талкууланды. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин азаттык айтымында учурда чек ара коопсуздугун камсыз кылууга аскерлердин саны жетиштүү.
Сырттан бир коркунуч күч болсо анын изин кайтарууга жетиштүү сандагы чек арачыларыбыз бар. Саны да бир топ көбөйдү. Калаверсе кээ бир региондордо ошол бош орундарда бар толугу менен ишке алына элек.
Буга чейин мамлекет жетекчилиги чек арачылардын саны жетишсиз экенин айтып келген болчу. Ал арада Баткен облусунда соңку жарым жыл ичинде чек арадагы түрдүү чыр чатактар боюнча 32 факт катталды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алимбаев азаттыкка бүгүн билдирди. Анын айтымында бул окуялардын дээрлик баары Тажикстан менен чек аралаш аймакта катталган. Өткөн жылдын алгачкы 6 айында 30 чыр болсо, 2012 жылдын ушул мезгилинде 12 окуя болгон. Былтыр 17 декабрда Кыргызстан Көк Таш Аксай тамдык жолунун курулушун баштаган. 11 январда тажик тарап буга каршы чыгып, эки өлкө чек арачыларынын куралдуу кагылышуусу орун алган. Ошондон бери чек араны жабуу, жол тороо менен катар түрдүү майда чыр чатактар болуп отуруп, 7 майда дагы жаңжал тутанган. Тажик жарандары Кыргызстандын көк терек айылына кирип, дүкөн, кампа, май куйган бекет, 2 КАМАЗды өрттөп жиберген. Кыргызстан тараптан 17 киши жабыркап, бирөө октон жараат алган. 7 майдагы окуя боюнча 7 млн сомдук компенсацияны тажик тарап төлөп бермей болууда. Кыргызстан Канада менен укуктук жактан кызматташууга кызыктар. Бул тууралуу Канаданын Оттава шаарында өткөн жолугушууда Кыргызстандын башкы прокурору Аида Салянова билдирди. Салянова баштаган кыргызстандык расмий делегация бул күндөрү иш сапар менен Канадада жүрөт. Ага чейин АКШда бир катар жолугушуулар өткөн болчу. Талкууланган негизги маселе мамлекеттин байлыгын оордоо, коррупция сыяктуу кылмыштарды алдын алуу, аларга каршы күрөштүн натыйжалуулугун жогорулатуу болууда. Украин президенти Петр Порошенко Славянск шаарында Украинанын мамлекеттик туусун орнотууга буйруду. Мурдараак өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков орусиячыл жикчилер бул шаарды бошотконун кабарлаган болчу. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жикчилер Славянсктан Краматорскту көздөй 50 аскердик техникасын алып кетти. Ал эми өзүн республика деп атап алган Луганскын өкүлдөрү соңку сутка ичинде кагылышууларда 17 адам жараат алганын кабарлады. Иерусалимдин чыгыш жагында жана Израилдин түндүгүндөгү арабтар жашаган аймакта полиция менен палестиналыктардын ортосунда бүгүн кагылышуу болду. Палестиналыктар нааразылыкка араб өспүрүнүн сөөгү жерге берилгенинин эртеси чыккан. Associated Press кабарлагандай, демонстранттар машиналардын дөңгөлөктөрүн өрттөп, полицияга ичине күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыткан. Полиция болсо аларга көздөн жаш агызуучу газ чачып, кулак тундурган гранаталарды ыргытты. 20 адам кармалды. Палестиналыктар 16 жаштагы араб жигитин израилдиктер өзлөрүнүн 3 окуучу баласынын өлүмү үчүн өч алуу максатында өлтүрдү деп айыптоодо. Анын сөөгү шаршемби күнү Иерусалимде табылган болчу. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды жазалоо чаралары катуулады. Президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам долбоор өткөн айда парламентте кабыл алынган болчу. Айыппул мурда 100 сомдон 2000 сомго чейин болсо, эми 500 сомдон 20000 сомго чейин жогорулады. Айрыкча мас болуп машина айдагандар катуу жазаланат. Мас айдоочу жол кайгуул кызматкерлеринин колуна түшсө, мурда 1,5 000 сомго жыгылса, эми 10 000 сом төлөш керек болот. Ал эми жол кырсыгына себепкер болсо, 20000 сом төлөп, 4 жылга эркинен ажырашы мүмкүн. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мекеме кызматкерлеринин 80% айлык акысын пластикалык карта менен банкомат аркылуу алып жатат. Өкмөттүн маалыматына караганда, пенсионерлер да акча алуунун ушундай ыкмасына өтө баштады. Пенсия алуучулардын 30% картага өткөн. Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айтымында, акчаны накталай эмес карта аркылуу берүү көмүскө экономиканы азайтуу ыкмаларынын бири болуп эсептелет. Жакында банкомат жана пост терминалдарды сатып келип орнотууну каалаган банктар бул үчүн кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулат. Ошондо банкоматтардын саны азыркыдан 3 эсе көбөйгөнү жатат. Учурда өлкө аймагында 856 банкомат иштеп атат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Пакистанда терроризмге каршы кабыл алынган жаңы мыйзамды алып салууга чакырып, ал репрессияга жол ачат деп сындады. 2-июлда Пакистандын парламенти террорчу деп соттолгондордун жаза мөөнөтүн 2 эсе көбөйтүүнү караган мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Ошондой эле ал күч кызматкерлерине кылмышка шектүү деп кармалгандардын каякта экенин айтпай, айыбын угузбай кармоого уруксат берет. Укук коргоочулар мындай чара өкмөттү сындап тынч митингге чыккандарга каршы колдонушу мүмкүн деп кооптонууда. Кабулдун чет жакасында өткөн түнү күйүүчү май куюлган 400 цистерна өрттөлдү. Полиция күнөөлүүлөрдү издеп атат. Бийлик өкүлдөрү азырынча каза тапкандар тууралуу маалымат жок болгону менен курмандыктар болушу мүмкүн экенин айтууда. Талиптер бул окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Алардын өкүлү Забиулла Мужахиддин айтымында, кол салуу цистерналар Ооганстандагы НАТО күчтөрүнө жеткирилип баратканы үчүн жасалды.
Рахат Кеңешова соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз rus.chekit.azattik.chekit.kg дарегинде. Азаттыктан кечки берүүбүздө адабий темадагы тегерек үстөл талкуусу менен улантабыз. Белгилүү жазуучу драматург Султан Раевдин жан жаза жаңы романы адабий коомчулукта жана окурмандар арасында постмодернисттик интеллектуалдык чыгарма катары бааланып, кызыгуу туудурууда. Роман, анын табияты, философиясы туурасында белгилүү журналист жана адабий сынчы Эсенбай Нурушев менен философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бөкөшев менен чогуу Азаттыктын студиясында адабиятчы Эсентур Кылычев талкуу өткөрдү. Назарыңыздарды ошол талкууга бурабыз.
Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов белгилегендей, жан жаза өтө терең философиялык чыгарма, өтө эмоционалдуу, өтө күчтүү жазылган. Бирок окурмандар мындай чыгарманы кабыл алууга даяр болуштары керек. Чыңгыз агайыбыз бизди бекер жеринен эле минтип эскертип жатпаса керек. Чындыгында эле романды ар бир эле окурман кабылдай алабы? Роман кандай мүнөздө жазылган? Кыргыз романистикасынын контекстинде бул романды кандай кабыл алдыңыздар? Сөздөн да сиз баштап берсеңиз эсеге.
Бул Султандын жан жаза романы боюнча өткөндө да бир талкуудо кенен кесир сөз кылдык эле. Менин айтайын дегеним ошол эле, негизинен бул эми бул кыргыз өзүң айтып аткандай эсеге, бул кыргыз романистикасынын контекстинде алып караганда бул кичине бир баягы эски көнүмүш адатка көнүп алган окурмандар үчүн кичине бир өрөскөл көрүнгөн чыгарма сыяктуу кабыл алынып атат негизинен көпчүлүгү. Жеке менин көз карашымда бул ушул кыргыз роман жанрынын ичиндеги буга чейин кезиге элек, буга чейин жазыла элек жаңы нуктагы роман деп айтса болот да. Эми муну ар кандай өңүттөн карап баа берсе болот, бирок негизинен жеке менин көз карашымда мындан кийин да ойлор айтылар, бул формасы жагынан, жазылыш стили жагынан, анан кийин баягы жалпы каармандарды тандап алыш жагынан жаңыча бир нукта жазылган роман деп айтат элем.
Мен деле ошо эсекемдин оюн улайм. Бул биринчи бул чыгарма жөнүндө кеп кыла турган, өзгөчө бөлүп айта турган нерсе мунун жазылышынын жаңылыгы. Эми маани мазмуну боюнча көп көп кат кат бир терең ойлор, философиялык бир жалпылоолор, символдор булар бар. А бирок жазылыш манерасы жагынан кантип жазылган деген суроого келсек, бул азыркы роман. Азыркы роман дегенде жалаң кыргыз прозасын, кыргыз романын тажрыйбасын гана айткан жокмун. Деги эле дүйнөлүк адабияттын көзү менен караганда дагы бир жаңыча, жаңы нуктагы чыгарма. Автордун өзү сюрреализм деген мүнөздөмөнү колдонуптур, мен ушул багыттагы чыгарма жаздым деп. Аң сезим ташкыны, аң сезим агымы деген батышта ушундай бир термин түшүнүк колдонулуп жүрөт. Аны эскериптир. Алардын дагы мүмкүн таасири бар. Бирок жалпы романдын баягы түзүлүшү, жазылышы, кыналышы автордун ушул бир жаңы чыгарма жаратканы, бул чыгармага байланыштуу кеп ушундан башталып атканы бекеринен эмес.
Чындап келгенде эми бул өзүңүздөр билесиздер, өзүңүздөргө белгилүү баягы Чыңгыз агайыбыздын жылдызы жанып турган учурда ар бир чыккан чыгармасын биз өзүбүз күбөбүз, өзүбүз ошонун баардыгын баштан өткөрдүк. Ар бир чыгармасын ушу жазып атыптыр, бир чыгарма, жаңы чыгарма жазып аткан экен. Ошону кандай кылып элден мурдараак таап окуйбуз деген бир ушундай нерселер болчу эле да. Анан эмнегедир бул Султан Раевдин бул жан жазасы жөнүндө мен нускасын карап көрсөм 2000 чыккан экен жан жаза. Анан 2000 деген азыркы таптагы чоң эле, ок эле, бир топ эле чоң эле тираж, бир топ эле чоң тираж. Анан мындай бир адабий коомчулукту мындай түйшөлдүрүп мындай көп сөздөрдү чыгыргандай сезилбейт да эсеке. Ушулар кандай, эмне себептен деген?
Бул эми заманга жараша да, шартка жараша. Чыңгыз Айтматовдун маалында бул адабиятка ушу жаңылык кандай жаңылык болор экен деп аны ар бир чынды эле күтүп окчубуз. Ал кезде башка болчу. Эми азыр дүйнөгө таанына турган бир шедевр жазып салсаң деле азыр эч ким көңүл бурбайт. Себеби ошол китепти күткөн, ошол бир адабий жаңылык күткөн баягы журтчулук калбай калды, эсеке ачык айтканда.
Туура, туура.
Азыр деген бизде жалаң массалык маданият деген каптап кетти. Жалаң жанагы арбактар менен сүйлөшкөндөрдү, аркы дүйнө менен сүйлөшкөндөрдү окуп калды. Албарсты жана башка деген сюжеттерди окуп калды да. Анан моундай романдардын жазылышы чынында башында мына өзүң айтып кеттиң, бул окурмандан анча мынча бир даярдыкты талап кыла турган роман. Чын эле айтыш керек да. Эмнеге дегенде мына Жамгырбек абдан туура айтып атат, мына көп нерселерди көрсө болот да. Катмар көп нерсе бар. Жанагы сознание потока деп коет го, сезим ташкыны деп Жамгырбек абдан туура которуптур. Бул өзү жанагы кыргыздар күргүчтөгөн сезимдер деп айтып коебуз го, кошул ташыл сезимдер деп. Бул Уильям Джеймс деген бир америкалык психолог болгон, бул илгерки кылымда. Анан
ошондон башталат да термин.
Ошондон башталат, анан кийин
Прусттарга өтөт.
Ооба.
Ойсторго өтөт.
Ооба, ошолорго өтөт. Ошолорго алып, анан ошонун ичинде ошол сезим ташкыны сыяктуу романдардын ичинен эми бизге белгилүү ошо Фолкнерди айтып жүрүшөт, Джойсту айтып жүрөт. Анан бизге кеңири белгилүү мына Толстойдун Анна Карениносун айтып жүрөт. Эмнегедир Достоевский жок ал жерде. Анан ушул сыяктуу бир катмарлар бар. Ошолорду аралаштырам деген, ошолордун нугунда бир жаңыча кыргыздын кыртышында бирдеме чыгарам деген, бул жакшы аракет да, жакшы ниет. Анан өткөндө да айттык эле, бул жерде көп философияда, адабий сында көп баягы агымдар бар, көз караштар, концепциялар дегит. Ошонун үңүтүнөн деле карап көрсө болот. Маселен, жеке менин көз карашымда бул жерде могу Достоевскийдин дагы таасири бар. Себеби Достоевский өмүрүндө бир соо кишини башкы каарман кылып алган эмес. Анан бул Султандын романдарында бүт эле жетөө тең, жетөөнүн экөө гана жана козучактан башкасынын баары эле жинди болуп атпайбы? Анан ошолор аркылуу адамдын ички дүйнөсүн ачып атат дегендей. Мындан тышкары жанагы өткөндө да айттык эле, мына Газат Акматовду айтты, мен да ошондой ойдо элем. Тиги мында жанагы реинкарнация деген мына
кайра жаратуу
Тибетте тиги чыгышта абдан кеңири таанылман эмес, азыр дагы биздин кыргыздар көбүрөөк кызыгып атпайбы? Ошо ошонун да таасири бар. Башкача айтканда Чыңгыз хандын жаны айланып келип ушул романдагы Чыңгыз хан деген бир жиндиканадагы бир кишиге түшүп калат. Болбосо жана Клеопатра, э?
Клеопатра.
Чыңгызхан менен Чыңгызхан кайда дагы, Клеопатра каякта. Алар эки башка, доордо эки башка заманда болгон. Ошолорду ошонун жаны ошого түшүп калгандай чыгып ушундай бир ыкмаларды колдонгонда анан дагы бир нерсе бар, мына Гватари анан Делез дегендер болгон, постструктурализмдин өкүлдөрү деп, мына Францияда модернизмдин башында тургандар. Ошолордо мына шизоанализ деген бар. Анан кийин алардын айтканына ынансак, ар бир адамдын жөнөкөй кадимкиле мен акылдуумун, мен интеллектуалмын деген адамдардан деле ошол шизоидный бир нерселерди тапканга болот деп ырасташканда, ошол сыяктуу бир катмарлар бар бул романда. Анан мен көп айрым айтылып аткан бир пикирлерге анча кошула албайм. Маселен, муну жалаң гана жанагы жан кумарын алып барып байлап атат, жалаң гана ошол жагыны коюп алган андай мындай деп. Эми андай маселе чынында бул романдагы бир гана катмар, бир тема деп койсок болот да, бир гана тема. Анан андан башка темалар толуп атпайбы? Тиги илгерки качанкы бир өткөн уламыштарды, мифтерди, белгилүү адамдарга байланышкан жана уламыштарды алып келип азыркы заманга, азыркы замандын баягы аңытына салып, анан ошол аркылуу азыркы замандын да апырык сапырыгын бир көрсөткүсү келгенин көрүп атабыз. Анан жанагы сезим ташкыны дегенде, поток сознания дегенде, бул эми негизинен батышта, Европадагы америкалык жанагы адабий эмнелерде ички монолог сыяктуу каралат да, ички монолог. Анан ошол адамдын ички жан дүйнөсүн
ачып берет,
ачып берүү деген. Баягы Нишенин кеби бар эмеспи, тиги акындар өтө эле таизди кылып баягы сезимдин түпкүрүнө түшө албады, жалганды айта берип бизди тажатып бүттү деген. Ошого бир жооп сыяктуу чыккан агымдардын бири да. Ошол ар бир адамдын, ар бир каармандын ички дүйнөсүнүн түбүнө чейин, түпкүрүнө чейин түшөйүн деген бир аракеттер бар сыяктуу көрүнөт да менчи. Эми албетте кемчиликтери бар, көп эле кемчиликтери бар. Мен биринчи кол жазмасын окуп бергенмин, ошондо эле айттым эле, бир топ шашылбай, бир жакшылап дагы бир сыдырып өтсөң байке бир жакшы роман болгудай деп. Анан бирок шашылып кетти окшойт, Султан анан чыгарып өрүптүр.
Сиздер кеч азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Украин президенти Петро Порошенко Славянск шаарында Украинанын мамлекеттик туусун орнотууну буйурду. Мурдараак өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков орус асыл жикчилдер бул шаарды бошотконун кабарлаган болчу. Кабулдун чет жакасында өткөн түнү күйүүчү май куюлган 400 цистерна өрттөлдү. Полиция күнөөлүүлөрдү издеп жатат. Кыргызстанда банкоматтардын саны 3 эсе көбөйөт. Баткен облусунда соңку жарым жыл ичинде чек арадагы түрдүү чыр чатактар боюнча 32 факт катталды. Ошол жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит KG. Уктуруубузду тегерек үстөл талкуусу улантат. Адабиятчы Эсентур Кылычев, белгилүү журналист жана адабий сынчы Эсенбай Нурушев, философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бүкөшев менен чогуу Султан Раевдин жан жаза жаңы романынын табияты философиясы туурасында кебин улап кетишет.
Султан Раев 10 жылдап жазыптыр да. Башында Үзүндүсү жана Акыркы пайгамбар деген аталыш менен чыккан. Анан Чыңгыз Айтматов деле романды толук окуп чыккан эмес. Ал жана Үзүндүсүн окуп ошого карата айткан пикири да, жана сөздүн башында берген мүнөздөмү. Аң сезим ташкыны, аң сезим агымы деп атпайлыбы? Эгерде ошол усулду, ошол ыкты мындай ыраттуу колдонуп кандайдыр бир басып отуруп жазып чыкса мүмкүн башка болмок. Бул чыгармада автор көпкө созуп анан кийин баягы өзү схема түзүп алган да, акылга салып рациональный структурасын баардын коюп алып анан кийин жазганда ошол бир кылка чыкпай жана үйдүлдүй болуп калганы мен ошондонбу дейм да. Себеби эми мисалы үчүн азыр угармандар чыгарманы окуаган угармандар түшүнсүн үчүн айтып коелу, бул жан жаза романынын сюжети негизинен жиндиканадан жетөө качып чыгып атпайбы? Жети киши качып чыгып атат.
Ыйык жерге барабы?
Сюжетте жетөө деген главалары бар. Ошол жиндиканадан качып чыгып анан ыйык жерде бир Иентала эрмечөлдөгү окуялар. Анан ар бирине тиешелүү окуялар. Беши тарыхый инсандардын атын алып жүрөт. Ошо жиндиканада башка жакта ошондой аталган экен. Жана Чыңгыз хан, Искендер Зулкарнайн, Таис Африканск, Афинская, Клеопатра, анан
император,
король Лир. Анан эми император жалпыламат, мындай бир конкреттүү айтылбайт. Козучак дагы кыргызча аталышы Козучак. Бирок сюжет негизи Ибрайым пайгамбардын тарыхына байланыштуу, баласын курмандыкка чалам деп барган ошол сюжетке байланыштуу чыккан нерсе да. Анан кийин ошондо романда ошол тарыхый инсандарга тиешелүү дагы бир окуялар, мүнөздөмөлөр, маани мазмун камтылып, анан кийин жана жиндиканадан качып чыкты деген жети каармандын турмушуна, алардын башынан өткөргөн окуяларына дагы токтолуп, ошолордун баары жуурулушуп, анан кийин ошол окуялардын ичинде түштүн ичинде түш. Мисалы үчүн император түш көрүп атып, анын ичинде дәүрө түш көрүп, анын ичинде түш бар. Ушундай окуяларды абдан
чейлештирип,
анан кийин мен баягы өткөн тегерек столдо эсекем болуп чогуу өткөргөнбүз, ошондо айттым. Эми бул адабияттануу адабиясында бир мындай өзгөчө термин эмес, бирок кыргыз тилине салып, бир өрмө жолу менен ошол жетөөнү өрүп отурганда, ошол окуяларды өрүп, анан ошонун баарын акылга сактап, акыл менен рационально. Анан 10 жыл бою чоюп жазып, анан ушундай текст чыгып калган да.
Жалпы туура. Себеби мындай да, бир жанагы арбитрага киргенде, бир толкунга киргенде чыгармачыл адам. Ошол толкунду этегине чейин чийип кетсе, ошондо бир үргүлжү бардыгы телегей топ келген бир чыгарма жазылып калышы мүмкүн да. Анан жананты үзө бергенде улам бир толкунга кирип кайра ошол толкунга кайра киргиче азап жеп дегендей балекет болуп, анан жанагындай айткандай оор коюп кээ бир жерлери мындай табигый түрдө жалгашпай жалмашпай калган учурлар бар албетте андай жерлерин. Ошол негизинен эми баягы узакка созулуп кеткен иштин бир кедергиси деп айтсак болот анысын албетте. Бирок эми жалпы жолундан алганда мен өткөндө да айттым эле, азыр да айтып коеюн, бул жан жаза романы менен ушу Султан Раев мына эми чоң жазуучу болду деп эле айтса болот.
Эми жанагы ар түрдүү мезгилде, ар түрдүү окуяга байланыштуу, ар түрдүү бир маанай менен жазылган деп атабыз, бирок баарыбир мындай нерсени айтышыбыз керек да, баарыбир романдын концепциясы жалпы бир духу болгон да. Анан кийин эми бул абдан бир олуттуу нерсе. Ошон үчүн биз бул романды жанагыдай бир үйдүлдүйүнө карабай, кемчиликтерине карабай мактап атканыбыз, бир жаңы роман, жакшы роман деп атканыбыз, ошол романда эми Султан Раев мындай нерсени айтып атат да, бул жиндикана деген кадимки эле мынабу жиндикана эмес, бул адам коому, адамдын турмушу өзү жиндикана деп. Анан ошону дагы бир эки үч жеринде мындай ачык текст менен эле жазыптыр да, ушуну айтып атам дегендей кылып каармандарына сүйлөтүп, анан бул турмуштун өзү жиндикана деп. Анан айтып атпайбы, адам болуш үчүн жашайт, адам болуш керек деп, ичке адам үчүн эң кыйын нерсе күндө адам болуш деп айткандай эле, бул деле ошол концепцияда, ошо пенде адам болуш керек, бул өтө кыйын. Анан кийин адам боло албай калса жанагыдай жазага дуушар болот, жазасын тартат. Жанагы жандан жан бир денеден экинчи денеге башка кылымга өтсө дагы баарыбир кылган күнөөсүн көтөрөт, тартат дегенди айтып, анан кийин ошону жанагыдай бир тарыхый окуяларга, өзү мындай оюнан чыгарган сюжеттерге, нерселерге байланыштырып,
адамзаттын тарыхында калган нерсе. Мен ушу бир сиздерден айткан азыркы пикирлериңиздерден кийин бир ой келип атат да, жанагы сиздер айтып атпайсыздарбы, көпкө созулуп кетиптир, көп мезгил жазыптыр деп. Анан эми ошол чыгарманы окуп көрсөңөр, азыркы биз айтып аткан дүйнөлүк улуу диндер, исламдан болуп атат, христианстводон болуп атат, буддизмден болуп атат, анын ичиндеги жана мистикалык агымдардан алып атпайбы, суфизмден, зенбуддизмден дагы дагы. Эгер эпиграфты алып көрө турган болсо китептин эпиграфын, эпиграфта баардык ошол чыгармада айтыла турган ойду ошо башында берет. Ошондо мынакей Икку ханзаданын эпиграфын алат экен. Анан адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты экзистенциалист Альбер Камюнун сөзүн берип атат. Андан бөлөк баягы суфизмдин белгилүү аябай мен ушу Мансур Халласты көп унутуп койдум эле. Ушу жан жазадан кийин ушу бир топ китептерди карап Халласты окуп чыктым да, кайра карап чыктым. Жакшы китептердин ушул мыкты нерсеси кайра бир нерселерге түртөт да, жаңы нерселерди баягы унутуп калган нерселерди кайра эстетүүгө аракет кылат, эске салууга. Анан мында жанагы Жакен бир кызык нерсени айтты жана Жусуп Адибке байланыштырып сиз таасир маселесин да. Анан бул жерде жанагы 15 жылга созулуп кеткендигин мен айтайын дегеним ошол ошолордун баардыгын окуш, ошолордун баардыгын сиңириш, ошолордун баардыгын кайра иштеп чыгыш деген бир топ убакытты талап кылат да. Анан менимче биз эми албетте чыгарма жазылгандан кийин тегерегинде ой жүгүртүп атабыз.
Туура.
Чыгарманы жазыш дегендин өзү бир тозок нерсе да.
Туура.
Анан азыркы таптагы мен мындай чыгармаларды мисалы үчүн момундай чыгарма бар Султан Раевдин жанында деп айта албайсың эзеке, туурабы?
Туура.
Ушундай чыгармалар жок. Азыр биз таас эле калды. Бир мезгилде жазуучулар союзундагы жазуучулар айта турган эле биздин колубузду бутубузду байлап атат, чынжырлап салышты. Бизге эркиндик берсе азыр эле жаса салат элек.
Сумдуктар чыгарат
элек. Эркиндик берди эле канакей, эчтеке жок. Эркиндик берди эле эчтеке жок. Мынакей анча-мынча эле чыгармалар чыкты. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы романы, Казат Акматовдун романы, Султандын мына романы да.
Эми эсеке жана сиз айтып аткан ошол эркиндик деген бул мына каалаганыңды айт, каалаганыңды сүйлө деген эмес. Эркиндик деген негизи адам качан эркин? Ошо бирөөнүн көзүн карабай, бирөөгө күнкор болбой, бирөөнү ээрчибей, бирөөнү туурабай, өзү ой жүгүртсө, өзүнө өзү таянып, ошо өзү жоопкерчилигин алып, өзүнчө бир көрө билип баалай билсе ошол адам эркин да. Анан ошо сиз айткандай жана эч цензура жок, эч идеологиялык бир талаптар жок. Жазгыла дегенде анан кийин ар кимдин кудурети колунан эмне келет көрүнүп калат экен да. Анан эми бул романга байланыштуу мен дагы бир нерсени айта кетейин деп атам. Негизи ар бир окурман ушул текстти окуп, чыгарманы окуп өзүнүн акыбалына жараша, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн тажрыйбасына жараша өзүнө тиешелүү бир нерселерди табат. Жөнөкөй окурман мүмкүн кызыгып ар кайсы жерлерин ага да кызык болушу мүмкүн. Анан кийин бир билимгөй баягы философия, дин, адабияттан кабары бар кишилер андан көп нерселерди мисалы үчүн Фрейддин окуусуна байланыштуу бир нерселерди же болбосо дагы тиги Жусуп Алиевке байланыштуу же деги дагы бирөөнө да анан андан дагы тереңдеп мисалы үчүн бир эки үч кайталап окусаң кээ бир сүйлөмдөрүнөн баягы бир философияга тиешелүү, адабиятка тиешелүү, жалпы адамзаттын маданиятына кирип калган бир формулаларды, бир сырларды, кандайдыр бир метафораларды табасың. Анан ушинтип казып окуй берсе ар ким деңгээлине жараша бир нерселерди таап чыгат да.
Мен дагы эсеге адабий таасир жөнүндө жанагы бул жерде Жамгурбек айтып кетпеди,
ооба.
Эми адабий таасир деген мындай да, бул баардык менмин деген жазуучуларды алып көрсөң сөзсүз бири биринен өткөн таасирден байкап тапса болот да. Анан оригиналдуулук деген эмне? Ошол эми дүйнөдө бир алты эле сюжет бар
экен, ооба,
ошонун тегерегинде эле бийлеп келатабыз деп айтып атышпайбы? Анан оригиналдуу жазуучу ошо мурдагылар эле айткан, мурдагылар эле деп айтып жүргөн сюжетке кайрылып,
э,
ошондон өзүнүн бир көз карашын алып чыгып, өзүнүн бир баягы дүйнөгө болгон бир мамилесин билдирген,
э, өзүнчө айтып берген,
өзүнчө айтып берген оригиналдуулук дегени менимче ошондой. Анан кийин Бул эми Американы атып салыш өтө кыйын. Азыр кээ бирлер жазып атыптыр, тиги айтып атыптыр дейт, бул султанды айтайын деген оюм башында эле айтып коюптур, анан ошон үчүн окуш кыйын болбой калды деп.
Сиз белгилүү жазуучу драматург Султан Раевдин Жан жаза жаң романынын табияты, философиясы туурасында белгилүү журналист жана да бизинчи Эсенбай Нурушев менен философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бөкөшевтин ой толкоолорун уктуңуздар. Талкууну адабиятчы Эсентур Кылычев уюштурду. Ушуну менен кеч Казатовтан кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.